pirms 2 gadiem konkursa ārvalstu filmu uzņemšanai administrēšanu no Nacionālā kinocentra pārņēma Latvijas investīciju un attīstības aģentūra ar mērķi programmu attīstīt finansiāli veiksmīgāk. 1. gadā un 3 mēnešos tika atbalstīti 16 filmu projekti, kuriem kopējais valsts līdzfinansējums bija 3,6 miljoni eiro, bet kas Latvijai piesaistīja investīcijas 18 miljonu eiro apmērā. Jaunākajā konkursā, ko izsludināja aizvadītā gada nogalē, atbalstu guva 7 filmas, kas pilnīgi vai daļai taps Latvijā, to vidu arī seriāla Sisi 4. sezona. Latvijas līdzfinansējums un labā sadarbība ar mūsu kino profesionāļiem ārvalstnieku interesē aizvien kāpina, pie tam par mums ieinteresējas arvien vērienīgāku un ambiciozāku projektu veidotāji, stāsta LIA atbalsta piešķiršanas departamenta direktore Elīna Strautmane.
Piemēram, Latviju apsver savu projektu īstenošanā tāds zināms ārvalstu producents, franču kino režisors scenārists Olivier Sasaies, tāpat arī jau publiskajā telpā ir izskanējusi informācija par producentu Kristen Stewarti, kura Latvijā plāno gan pati filmēties, gan arī veidot savu filmu, kā arī ir izveidota sadarbība ar vadošo Dienvidu Korejas producentu apvienību. Šobrīd jau ir apzināti aptuveni 7 liela apmēra projekti, un aptuveni lēšot šo projektu īstenošanas rezultātā plānotās investīcijas Latvijā 2024. gadā būtu 12,6 miljonu eiro apmērā, un tikpat arī 25. gadā.
Kaut arī Latvijā jau vairāk nekā 10 gadus darbojas līdzfinansējuma programma ārvalstu filmu uzņemšanai, mūsu sabiedrībā joprojām trūkst izpratnes par tās darbību, jo tiklīdz parādās informācija par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu, sākas ažiotāža. Latvijas filmu servisa producentu asociācijas valdes loceklis Jānis Kalējs skaidro, ka uztraukums ir nepamatots, jo šī programma ir naudu radoša un nevis patērējoša finanšu instruments.
Šī nauda ienāk no ārpus. Mēs viņu nevienam nekur nepārdalam. Viņa ienāk ekonomikā un ir faktiski budžeta neitrāla priekš Latvijas, bet priekš cilvēkiem, kas šeit dzīvo, tā ir nauda, kas šeit ieplūst. Mēs taisījām arī pētījumu, cik uzņēmumi no tā iegūst. Te viens filmas apmēram 60 mazie un vidējie uzņēmēji strādā. Tur ir vajadzīgi gan transporti, gan ēdināšanas, gan celtniecības. Un tad vēl ir vesela virkne ar saucamiem blakus efektiem, kas ir pozitīvi. Pati Latvijas kinoindustrija stiprinās no šiem projektiem.
Pirmdien, 10. jūnijā, sāksies projektu iesniegumu pieņemšana konkursa jaunajai kārtai un jau paredzams, ka interese par to būs ļoti liela. Baiba Kušče, Latvijas Radio.